Á Jónsmessunótt var svo merki atburður að heiðið hof var í fyrsta sinn helgað hér á landi frá því á landnámsöld. Jón Ólafsson á Kirkjuleik í Fljótshlíð hlóð þetta hof með aðstoð góðra manna og hann segir okkur nú frá tildrögum þess að hann hóf byggingu þess.
Ég hef unnið undanfarið sumur við að viðhalda byggingu fyrir safnið í skógum og hef kynst Þórði Tómasinn og fengið miklar upplýsingar hjá honum svonum gamla húsagerð og svoleiðis og unni með mönnum bæði við erum á Ársólskála og svo eins hjá manni sem heiti Vilhjálmur og byrja á Hnausum miðalindi þar höfum við gert upp og hann lesi okkur fróðleikinn á miklum kvöldvökum sem alltaf verður þarna með við erum vinna þarna og ég hef reynt að hlusta á hann og gleypi dými og það kveikti hreinlega þetta að skilja nú eitthvað eftir því sem að þykist þurra búin að heyra og læra að til minninga bara mæður mín og forfeður alveg þessu náttu til Írlands.
En hvað er þetta hof stórt að innanmáli?
Það er 36 fermetrar innanmáli en tæpir 100 utan því að veggirnir eru 2 metra þykir svo er 9 metra löngu jarðgöng frá því, svona flóttagöng eins og ég vildi reyna að hafa þetta svolítið svona innan gæslef eins og skálholti svona alvöru.
Og allur dyrabúnaður er hér mér sérstakur, listu því fyrir mér líka?
Já, aðaldir þegar komið er að það er svona svipað eins og kirkjudyr voru þannig það, og bógi sem sagt kemur í bógað ofan, hringbóga og svona 65 cm breiðar og það er unni og reka við því frá Hnausum í miðalendi, frá Vilhjálmi vinum mínum. Þar fyrir innan taka við dyr sem er svo kallaði hjörri, þá hafa fundist í gömlum tóttum sem eru 1000 ára og eldri, svona steinar með hólu í, dáldið svona stuðlabergs endar þessuna og það er talið að það hefur verið sko eins konar liðamót fyrir tré sem gekk þar upp og í gegn og upp í gegnum það myndaði lögum sko það semst eins og hérna hóla í báðum endur semst fyrir tré sko og ég bjóð þetta til, hjörri hefur þetta kallað.
Ekki hefur verið einn að byggja þetta?
Ég hef hlaði hér ber ábyrða hverjum einasta stein hérna en ég fengi hjálp við að leggja þökurnar á sko í restina hérna, það var Július í Mörk og Kristina Hörslandi sem hjálpaði mig við það.
En aftur móti raftarnir komstu þeim fyrir sjálfur?
Já, öllum nema mænásnum þá hjálpaði kona mér að koma honum fyrir, hann var daldið erfiður. Það eru leiti hef ég sett að gera þetta ber fulla ábyrða á þessu. Þakið er þannig gert að það eru sko raunin sýni hérna 6 mismunandi þakgerðir. Einn áttundi af þakinu er þannig að það er svipað eins og víkingarnir forfeður okkar bjög undir, sko það er greni, raftar og með greni lim og ná og hins vegar raftar og furu lim. Svo og líka eins hlutaðal þakinu lauf, það er sem sagt birki, víðir og ösp og viðja og þess aftar sko í rafta og þess konar lauftré í lim yfir því. Svo er stórhluta húsinu er sko eins og var inn í Fljótshlíðinni, það var notað þak hellur. Það var hlaðið bara eins og hreinlega eins og fiskroð, raða hellum hver og annan vatnsþétt. Það sem var aðstaða í til þess. En svo er einn áttundi af þakinu er eins og var í Meðalandinu og með ströndinni. Það voru notaði reka raftar og svo týnduði melgresi og höfðu það austan á móti var það haft sko 30 cm þykkt og svo torf en vestan á móti 20 því það var láttu mér álag á austu þekjunni. En ég er svo indlan, við hafði þetta nú bara tommu sko af því ég verða viðurkenna það ég nota hérna það sem þeir hefðu notaði ráta ég setti plast á milli þess að hafa vasselt. Já, lýsingin er þannig að ég setti bara hvíta jólaseríu á bakvið mænásraftin og móleðusraftana þannig að það myndar svona eins og daufa birtu en það sést ekki í seríuna, þetta er eins og að sé sko eins og að sé opin mænirinn, sólin komið þar inn og skín svona á grjótið og það sem er þar á bakvið, ég ætla nú að hafa hérna svona hauskúpur af dýrum og svoleiðis, ég þarf komin hérna nokkri hryggjaliðir og hval og það verðum ýmsa gamla muni hérna svona, þess að minna bara á að við erum öll já, af jörðinni dýr og menn og föru þangað aftur.
Nú kallar þetta meia hof.
Já, ég er svona aðeins hefur lesið góða fræðina og það eru 16 gyðjurnar í gyðjur ásanna og ég raðaði með 16 steinum í kringum langeldin til að minnast þeirra. Og svo bara kvenna almennt,
Nú sagðir þú að þetta hof miðaðist ekki við neins sérstök trúabrögð, en hér er þó hlautbollir, ekki?
Já, það eiginlega bara sýnishot, Og það getur vel verið þetta verið notað sem skýrnarskál. Ég get alveg hugsað með það og fólk farið að panta hérna giftingar og þannig að 7.07 það hefur verið að vís og eru það 2-3 konur sem það eiga eftir að ná sér mannin ég og hefur útveðið mann líka. Þannig að það svolítið vandamál kannski en það svona, þetta í áttina.
Og heldur það menna af öllum trúabröðum muni komi hér og stopna til heilags hjónabands?
Veistu að það væri æskilegt því að ef ég segi þér alveg eins og og það má fara alla leið að það skuli verið að drepið fólk út að trúarskoðunum eins og hefur í gert ekki aldirnar mér finnst það í einunni sagt heimskulegt og mjög slæmt mál og það komið tími til að stoppa þetta og það svona þessi hringir sem ég að hlaða hérna það svona hugsunni svo þessi svona friða hringir akkur ekki taka höndu saman og hætti þessari vitleysu því að við förum hvort þeir öll aftur til jarðarinnar þannig sem við komum
Verður þetta hof til sýnis?
Já, það hugmyndin að ég verði hérna með ferðir og verði þá með í bóði hérna hrossaskræður harðfisk hangikét ég verði orðið þetta svona hangikét því er kjanna og misu sem sagt, og kalla það bara hofsýru svona, það bara venileg misa sem sagt stemtir að því hafa það í ámu og láta fljóta blóðmörskepp með þannig þetta verði nú svona alvöru síra með tímana sem að flýtu mikla von á eins og ég ólst upp við og lifi enn
Ef þú ert þetta með kristna ráðhafnir Jón þá skilst mér að þú sért með þína eigin altaristaflu
Altaristaflun er þannig það ég rammaði gerði gat á gablin hlóð úr stuðlabergi sem sagt gat með 8 steinum og það mynda hring og akkurat í hringnu þar þríðningur og ef þú stendur inn í miðju hofinu þá sést bara miðjan en eftir því sem hún færiði nær þá rauninni í sjö skrefin getur rauninni fengið hann alveg akkurat allan í ramma eftir því sem hún færiði nær og það má segja kannski þetta sé altaristafla en þetta bara fjalli mitt sem ég fættur og uppalinn við undir það kirkjulegja jarðirnar eiga landamæri í þríðning og þarna náttúrulega gerðu svo miklu hlutir í Njálu atburðir bæði eftir Njálsbrennu þá földuðu sig þarna austanmenn og þríðningur bara eitthvað afl hérna
Trúir þú því að þú deyir inn í þríðning?
Já hann tóaði mjög mikið til sín maður horfir alltaf á hann þar sem eitthvað hann breytist nefnilega eftir hvað þú ert en mér finnst það náttúrulega fallegastu hérðan það hverjum þykir sinn fugl eða sitt fjall fegust